25. vispārējie latviešu dziesmu un 15. dēļu svētki Latviju vienu nedēļu satricināja jūlija sākumā. Jau sākot ar neizpratni par biļešu tirdzniecību un rezervēšanu, beidzot ar noslēgumu koncertu Meža parkā. Svētku sauklis bija Gaisma līgo Latvijā.
Tas ir absolūti unikāls tautas festivāls, ja milzīgi Latvijas svētki, kuros spektrs ir ārkārtīgi plašs un katra krāsa tajā ir vajadzīga tāpat kā svārkā, ja, kur viņi ir ievīti.
Tā muzikologs Orests Cilibriedis analīze neizpalika. Dace Melbārde, kultūras ministre, toreiz Nacionālā kultūras centra vadītāja sola, ka idejas izvērtēs dziesmu svētku padome. Svarīgi ir arī pārbūvēt svētku norises vietas.
Dejotāji ir pateikuši, ka viņi nedejos 2018. gadā vai es tajā stadionā. Un tad, protams, lielais jautājums ir Meža parka estrāde. Es domāju, ka mēs visi esam motivācijas pilni gatavoties ar 2018. gadu un izdarīt labāk.
Latgale šogad kļuva bagātāka ar diviem kultūras centriem. Aprīlī Daugavpils cietoksnī dzīvi sāka Marka Rotko mākslas centrs, bet maijā Rēzeknē jaunas celtā kultūras viesniecība Gors. Vieta, kur dun un dūts. Vai patiešām tā ir? Jautāja dzejniecei Annai Rancānei.
Šī ēka ir tā, kas dod gan garīgo baudījumu, gan arī tādu svētku sajūtu, ko noteikti vajadzētu darboties marketingā un vēl arī ļoti, ļoti nepieciešamas būtu recenzijas.
Bet Latvijas kultūra šogad arī zaudēja gan personības, gan materiālas vērtības. Februāra beigās, nesagaidot 80. dzimšanas dienu, beidzās dzejnieka Imanta Ziedoņa šīs zemes dzīve. Lai atvadītos no viņa, Doma baznīcā plūda cilvēku rinda.
Tas bija viens no pirmajām grāmatām, ko man lasīja priekšā, un būtībā es sāku runāt ar Ziedoņa krāsainajām pasakām.
Es nezinu, kāpēc ir tāds gaišums, bet pilnīgi noteikti Ziedoņa darba un viņa dzīve nav palikusi vējā. Tā ir mūsos.
Man liekas, Ziedonis patiešām bija mūsdienu Krišāns Valdemārs, un tādi cilvēki jau nedzimst bieži. Tieši šī simbioze, šis ragaciem puika, tautas mīlēts dzejnieks, filozofs, viss kopā ir, un skaisti, ka mēs to spējam novērtēt.
Ziedoni guldīja dzimtā ragaciema kapsētā. Pirms Latvijā sāka dedzināt jāņugunis, galvaspilsētā dega Rīgas pils, svarīgs kultūra vēsturisks piemineklis. Par degšanas cēloni apsaimniekotāji, balstnekustamie īpašumi nolīgtie eksperti uzskata atklātas uguns avotu, dzirksteli vai cigareti, kas iekritus sienas plaisās, un tas noticis būvniekiem re un skonto būve nodotajā pils daļā. Celtnieki protestē pret paziņojumu, kas nācis pirms policijas slēdziena. Valdība nolēmusi, ka šoziem muzeji paliek pilī. Piešķirt naudu pagaidu telpu iekārtošanai un pārcelšanās vajadzībām pavasarī, informē kultūras ministrijas muzeja nodaļas vadītājs Jānis Garjāns.
Muzeja tur varētu strādāt līdz tam brīdim, kamēr tiek realizēts muzeja krātuju kompleks. Šobrīd ir plānošanas stadija, tas prasīs vairākus gadus.
Zaiga Grīnberga, Latvijas radio.